У эфиры радио «Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Кіраўніца дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі, у выніку паранена 7 чалавек. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў заклікаў да рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Сарказі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, сустракаецца сёння ў рэзідэнцыі Кэмп Дэвіс з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Еўрапейскія лідары спадзяюцца, што перамовы ў ЗША паспрыяюць правядзенню глабальнай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай шляхам па пераадоленні фінансавага крызісу. Ва ўсіх замежных прадстаўніцтвах КНДР адмененыя камандзіроўкі, водпускі ў чаканні важнага паведамлення з Пхеньяну, перадаюць японскія выданні са спасылкай на інфармаваныя крыніцы. Як лічаць назіральнікі, навіна можа быць звязана або з нейкім паваротам у стасунках паміж дзвюма Карэямі, або з фізічным станам лідара КНДР Кім Чен Іра. У Багдадзе больш за 50 тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра правілі акцыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Удзельнікі маршу звярнуліся да іракскага парламенту з просьбай не ратыфікаваць амерыкана-іракскія пагадненні, якія дазваляюць сілам ЗША заставацца ў Іраку яшчэ найменей 3 гады. Генасамблея АА не прыняла Іран у сябры Рады бяспекі. Разам з Іранам у сябры Рады не прайшла і Ісландыя. Рашэнне новымі сталымі сябрамі гэтага органу АА на 2009-2010 гады сталі паводле рашэння Генасамблеі Японія, Турэччына, Аўстрыя, Мексіка і Уганда. У горадзе Герадзе на захадзе Афганістану у выніку сённяшняга выбуху параненыя 5 вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Паводле мясцовых уладаў, ля брамы італьянскай вайсковай базы спыніўся аўтамабіль з выбухоўкай і смяротнікам. Чэхія гатовая дапусціць расійскіх вайсковых назіральнікаў на аб'екты супрацьракетнай абароны ЗША, якія будуць размешчаны на яе тэрыторыі. Пра гэта заявіў чэшскі прэм'ер Мірэк Тапаланак. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. «Белнафтахім» збіраецца будаваць нафтаналіўны тэрмінал ў Рызе. Як адбываюць пакаранні, асуджаныя па справе 14, каму патрэбны канстытуцыйны акт. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу бліжэйшых паўгадзіны. У Мінску завершыўся беларуска-латвійскі інвестыцыйны форум. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай холдынгавай кампаніяй «Дінас» на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу на тэрыторыі Рызскага свабоднага порту. Расказвае Ігар Карні.
Са словаў кіраўніцтва латышскага прадпрыемства «Baltic Oil Terminal», якое ўваходзіць у структуру кампаніі «Дінас», праект нафтаналіўнага порту ў Рызе сапраўды знаходзіцца на разглядзе Міністэрства эканомікі Латвіі. Да канца 2008 году пасля адпаведнай экспертызы будзе прынятае рашэнне наконт мэтазгоднасці такога праекту. Падчас працы беларуска-латвійскага інвестыцыйнага форуму былі агучаныя перспектыўныя магутнасці збудавання. У прыватнасці заяўлена, што порт пры адсутнасці супярэчнасцяў у зацікаўленых ведомствах рэальна збудаваць ужо да 2011 году. Аб'ект размесціцца на тэрыторыі каля 30 гектараў, будзе мець 2 прычалы для загрузкі і разгрузкі танкераў з змяшчальнасцю да 80 тысяч тонаў. Кошт праекта – блізу 170 мільёнаў еўра, а долі латышскага боку і канцэрну «Белнафтахім» будуць размеркаваныя на парытэтных пачатках. Паводле дакументацыі тэрмінал разлічаны на перавалку 10 мільёнаў тонаў нафты і нафтапрадуктаў штогод. Колішні амбасадар Беларусі ў Латвіі, экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч кажа, што ў ягоную бытнасць і міністрам, і амбасадарам такі праект не разглядаўся. У першую чаргу за яго неэфектыўнасці і амаль невыканальных умоваў рэалізацыі.
У какой-то степені нереальна, мне кажется. Чия это может быть перевалка? І Росія полностью не используе латвійскай порты для своей перевалки в связи с тем, что переключено все на Санкт-Петербург. Нафтопровод за политических обострений в отношениях Россия-Латвия недозагружен последние 3-4 года. Что-то тут не соответствует реальным возможностям Белоруссии, а тем более вкладывать деньги в этот нереальный проект.
Эксперт нагадывает, что побач с местом обвешанного будовництва нафтоналивного терминалу проходит нафтопровод Полоцк-Венспилс, який апошнім часам працуе на мінімуме сваёй запраектаванай магутнасці. Між тым, нафтаправод цалкам рэальна выкарыстоўваць, так бы мовіць, у рэверсным рэжыме без пабудовы дадатковага тэрміналу. Магчымасць іншых шляхоў паставак сырой нафты, то бок альтэрнатыўных расейскім, беларускія ўрадоўцы пачалі абмяркоўваць яшчэ летась. Прыкладам была агучана ідэя танкерных паставак венесуэльскай і іранскай нафты ў еўрапейскія порты. Аднак, як сцвярджаюць адмыслоўцы, у выпадку з патэнцыйным беларускім нафтаналіўным портам у Рызе гэта амаль невыканальна. Паводле тэхнічных характарыстыкаў, танкер з змяшчальнасцю 80 тысяч тонаў мае ў даўжыню каля 200 метраў і ўсадку больш за 13 метраў. Рыга фізычна не здольная прымаць караблі такіх габарытаў. Глыбіня заліву ў раёне порту не перавышае 10 метраў, а магчымасці для манеўравання такога звышсудна абмежаваныя. Дарэчы, нават больш сучасны порт у Венспілсе будаваўся па танкеры з змяшчальнасцю ўдвая меней. Да таго ж, з'яўленне танкераў такіх памераў у гарадской рысе ёсць патэнцыйнай небяспекай для ўсёй экасістэмы рэгіёну. Зрэшты, паводле іншых звестак, на месцы рыскага порту ўжо нібыта запланаванае будаўніцтва ультрасучаснага комплексу «Рыга-Сіці», што робіць будучыню абвешчанага ў Менску праекту нафтаналіўнага порту увогуле прывіднай.
Расказваў Ігар Карней. Выслухайце Радыё Свабода, пасля абвесткі пагаворым пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Прыпыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта? Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане?
Гэтыя тэмы аналітыкі нашага радыё будуць абмяркоўваць у перадачы «Тыдзень з радыё Свабода». Гэта супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Круглы стол аналітыкаў у праграме пазней. Ну а зараз пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14. Пасля таго, як ва ўкраіне папрасіў палітычнага прытулку актывіст Артём Дубскі, наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч вырашыў пацікавіцца, як адбываюць свае пакаранні астатнія 13 фігурантаў справы студзеньскіх акцый пратэсту.
Алесь Стральцоў, які пакараны 2 гадамі хатняга арышту, спадзяліўся прыемнай навіной. Ён ужо працуе па сваёй спецыяльнасці эканаміста на адным з менскіх прадпрыемстваў. Але адначасова Алесь адчуў і больш пільную ўвагу з боку міліцыі.
Такая навіна, што пачаўся кантроль. Это ўжо так сур'ёзна. Раней, там месяц два было, я ўвогуле не адчуваў. Не чапалі, ніхто мяне там не падымаў з ложку, а зараз наш прыйшлі, паднялі з ложка, ўсё. То бок вы пачалі ўжо актыўна кантраляваць.
Нагадаю, гэтаксама міліцыянты прыходзілі да актывіста Засіповіч Артёма Дубскага. Паводле Артёма, на яго з прыдуманых прычын склалі пратаколы нібыта пра парушэнне рэжыму, і гэта наўпрост пагражала яму накіраваннем у турму. У выніку Артём Дубскі вымушаны быў з'ехаць ва ўкраіну. Актывіст Міхась Пашкевіч, які таксама адбывае 2 года хатняга арышту, каментуе сітуацыю з Артёмам Дубскім.
Ёсць такія людзі, як Артём, якія насамрэч на мясцовым узроўні для сваіх уладаў ёсць праблема номер адзін. Таму нават пры гэтай лібералізацыі мясцовы раус ж скімкнуўся яго закрыць пахутчэй. Пасём, у прынцыпе, правільна зрабіў, і ну ніхто з нашых таварышаў яго не асуджае.
Пра сябе Міхал Пашкевіч кажа, што яго праблем з міліцыяй падчас нагляду не было. Міхал працуе ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, рэгулярна адзначаецца ў міліцыі і не парушае правілаў знаходжання па-за домам. Тое ж самае распавёў пра сябе прадпрымальнік Міхал Субач. Для яго галоўная навіна з асабістага жыцця. Разам з жонкай Ліліяй яны чакаюць дзіця.
Мы планіруем, што дзе-то так по нашим расчетам, по расчетам врачей в начале февраля. Ходили на УЗИ, врачи говорят, что скорее всего будет мальчик.
Кожний вечір Михайло Субач мусить вертатися додому не пізніше за 19 годин, що вельми складана при ягонай праці, яка зв'язана з вандровками. Однак, поводле предпринимальника, дагэтуль йому удається робити усе, каб не викликати нарекання у міліції, яка по-ранейшому пільно його контролює. Менський студент Павел Виноградов розчарувався у вучобі у педагогічному університеті і каже, що подумає про іншу професію.
Я не вижу смысла в том обучении, которое есть. Наше образование, конечно же, не годится никуда, но мало того, что неинтересно. Там еще преподают, на мой взгляд, некоторые очень ненужные вещи.
Гэта быў прысуд Павла сваёй вучобе на настаўніка гісторыі і геаграфіі. Што да свайго судовага прысуду, юнак кажа, пакуль праблем няма, хаджу ў міліцыю рэгулярна адзначаюся. Мне ўдалося дазваніцца таксама да Алесі Чернышова. Ён паведаміў, што працуе, за ўваг ад міліцыі нямае, але кантроль за ім не зменшыўся. Владзімір Сергеяў і Антон Койпіш, якія атрымалі грашовыя штрафы, працягваюць спробы аспрэчыць гэтыя пакаранні праз скаргі. Вынік пакуль адмоўны. Міхась Крываў не выходзіць на сувязь, ягоны мабільнік маўчыць, кажуць сябры актывіста. Пра астатніх асуджаных у справе 14 новых звестак няма.
Расказваў Алег Грузділович. Нагадаю, за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў, якія прайшлі ў пачатку году, ленінскім судом Менску былі асуджаныя 14 чалавек. Андрэй Кім на 2 гады зняволення і накіраваны ў бабруйскую калонію, адкуль у жніўні выйшаў паводле ўказу Александра Лукашэнкі. Яшчэ 11 чалавек атрымалі зняволенне без накіравання ў калонію. Гэта фактычна хатні арышт. З іх 10 чалавек атрымалі па 2 гады, адзін непаўнагадовы Максім Дашук 1,5. Яшчэ 2 актывістаў пакаралі вялікімі грашовымі штрафамі. Слухайте Радио Свобода одразу после обвестки экспертиза.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Гэтая перадача на хвалях свабоды пазней. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што завершаная праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы і не выключыў, што праект дакументу можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі сур'ёзнай можна лічыць такую заяву? Чаму апошнімі тыднямі беларускі бок зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў у бок Масквы? Гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць гэтую заяву спадара Папова? З аднаго боку, мы ўжо прызвычаіліся, што, напрыклад, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы спадар Барадзін ці не кожны тыдзень кажа пра нейкія надзвычайныя прарывы і гатовыя да падпісання дакументы. З іншага боку, Вадзім Папоў не сказаў нічога сенсацыйнага і, магчыма, на гэты раз сапраўды кіраўнікі дзяржаў прымуць гэты канстытуцыйны акт да разгляду, а ён ужо рыхтуецца, разглядаецца 10 гадоў, разгледзяць і, як заўжды, накіруюць яго зноў на дапрацоўку. Як вы лічыце, адбудзецца сумме на гэта гэтак, ці можа неяк па-іншаму? Светлана.
Сапраўды, за гэтыя 10 гадоў і пісалі, і перапісвалі, і ўносілі нейкія змены. І калі ўжо ёсць, яно павінна выбухнуць, і з гэтым актам канстытуцыйным трэба нешта рабіць. Мяне цешыць у дадзеным выпадку толькі адно, што Александр Лукашэнка раней заўсёды казаў, што ён не будзе падпісваць ніякія несур'ёзныя дакументы. Зараз, па той інфармацыі, якая ёсць, дакумент больш прапанова расійскай стараны. Прапанова не тычыцца нейкага такога зусім аб'яднання двух краін, увядзення новых пасад і гэтак далей. Тое, што Александр Лукашэнка ўжо гатовы падпісаць і такі дакумент, мяне гэта цешыць.
Дапаўняючы словы Светланы, варта нагадаць, што Вадзім Папоў заявіў, што раней былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшаліся самыя радыкальныя прапановы. Прыватнасці прапаноўвалася стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Але, як сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ці можна гэта разумець так, што у гэтым праекце канстытуцыйнага акта нічога кардынальна новага не прадугледжана? Ці так паміж радкоў можна чытаць словы Папова? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Ну, вельми подобно на тое. Сапраўды, беларускае кіраўніцтва неаднаразова заявляла, што не мае сэнсу працягваць і рабіць нейкія дакументы, якія нічога новага не дадаюць да вядомай саюзнай дамовы. І таму яна не будзе гэтыя гульні гуляць. Але калі зараз аб этом пайшла гаворка, так можна меркаваць, што там толькі касметычныя змены па тым, што выказана. Я звярнуў увагу на адну акалічнасць. За апошні год я паглядзеў свой архіў. Пра канстытуцыйны акт выказваўся толькі спадар Папов. Ён выказваўся ў лютым гэтага года, ён выказваўся ў чэрвені гэтага года. Больш нават Барадзін.
То бок ён становіцца нейкім новым Барадзіным, так?
У адносінах менавіта да канстытуцыйнага акту. Ён, здаецца, ж у нас старшыня гэтай камісіі, як спікер Палаты прадстаўнікоў. Таму, магчыма, ён нейкім чынам спрабуе падвысіць сваё рэнаме.
Ці ёсць гэта заява спадара Папова з сферы палітыкі рэальнай, ці са сферы піару? Так ці інакш, але за апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў Беларусі Менск зрабіў некалькі, ну, такіх дэманстратыўных, максімум прапагандыцкіх крокаў у бок Москвы. Гэта і выказванне пра тое, што максімум будзе хутка падпісана дамова супольнай супрацьпаветранай абароне, гэта і недаўнія заявы Александра Лукашэнкі на паседжанні Рады бяспекі Беларусі, зноў-такі пра пагрозу НАТО. Светлана, на вашу думку, чаму патрэбілася Менску зараз гэтая рыторыка? У той момант, як нібыта ёсць нейкі прарыв у адносінах з Захадам, адначасова Менск усяляк імкнецца дагадзіць Маскве.
Я думаю, што ў дадзеным выпадку все нашы захады на Захад, яны дэманстратыўныя. Рэальная палітыка, яна ўсё-такі застаецца, і рэальны ўплыў на нашу сітуацыю застаюцца з Усходу. І на дадзены момант, калі вельмі цяжкая фінансавая сітуацыя, не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце, калі не вырашана праблема з цэнамі на энерганосьбіты, калі пачалася прыватызацыя мацнейшых, буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь свой статус палітычны, геапалітычны жадае ўсяляк павысіць. І я б звярнула ўвагу на тое, што з расійскага боку заўсёды гаварылася, што праблема іскандэраў, супрацьпаветранай сістэмы абароны не будзе вырашана, пакуль не будзе вызначаны статус саюзнай дзяржавы. А з беларускага боку казалася, што мы не ўвядзём расійскі рубль, пакуль не будзе вызначаны гэты самы статус. І таму я думаю, што зараз праект канстытуцыйнага акта усплыў, напэўна, і ў сувязі вось з двумя гэтымі акалічнасцямі. Мы вызначаем свае пазіцыі менавіта як гулец, у якім Расія павінна быць зацікаўлена, і за гэта просім для нас нейкія саступкі. Вось і усплыў канстытуцыйны акт. Які будзе яго змест, тут мы можам пакуль толькі здагадвацца. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што спадар Папоў не крывіў душой, калі казаў, што нічога радыкальнага ў гэтым дакуменце няма. Ён павінен ведаць ўсё ж такі змест дакумента, бо сапраўды ад беларускага боку ён узначальваў камісію па ўзгадненню тэксту праекта канстытуцыйнага акта.
Андрэй Фёдараў, вось Светлана раней ужыла ўжо знакаміты выраз пра стрэльбу, якая вісіць на сцяне і можа выстраліць. У гэтым сэнсе, наколькі небяспечная гэта гульня? Вось канстытуцыйны акт, які б ён не быў пусты, выхалышаны, але пэўны момант пасля падпісання ён можа даваць дадатковыя паўнамоцтвы па ўрызанню беларускага суверэнітэту. Па-вашаму, наколькі яны моцныя, наколькі беларускі бок гэта разумее?
Наколькі моцныя, тут я пагажуся са Светланай, мы, на жаль, ведаць не можам, бо было шмат варыянтаў, і на якім яны спыніліся, пакуль інфармацыі не дадзена. З майго пункту гледжання, увогуле ўсе гэтыя гульні саюзнай дзяржавы вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці. У нас і да таго былі занадта, на мой погляд, моцныя, цесныя адносіны, і Расія вельмі моцна ўплывала на Беларусь, гэта відавочна. А калі гэта будзе яшчэ фармалізавана, і сапраўды з'явяцца нейкія дадатковыя магчымасці, дык небяспека толькі падвысіцца.
Я лічу, што гэта была вялікая памылка Александра Лукашэнкі, гульня ў саюзную такую інтэграцыю. Ён паквапіўся на танныя гасы нафту, на эканамічныя выгоды, але страціў палітычную прастору для гульні. І зараз гэта прастора становіцца ўсё меней. Залежнасць, вось гэты багаж абяцанняў, якія ён даў, якія былі ўжо подмацаваны расійскімі грашыма, расійскімі крэдытамі, рознымі дамоўленасцямі. Таму мне здаецца, што менавіта цяпер Расія будзе, што называецца, даціскаць, каб усё ж такі рэалізаваць свае інтарэсы ў Беларусі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі Святлана Калінкіна, Андрэй Фёдараў і Віталь Цыганкоў. Менш як праз хвіліну агляд званкоў. А я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краін СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Радэу развязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі. 41 асобы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных, засталіся 5. Старшыня цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына, якую вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а таксама міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, былы камандзір вайсковай часткі 3214 Дмітрый Паўлюшэнка і былы кіраўнік МУС Юрый Сівакоў. Усіх іх падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў улады. Слухачы свабоды каментуюць рашэнне рады Еўразвязу.
Многие чиновники запрещают нашим больным детям выезжать на выздоровление за границу. И они вынуждены здесь далеко не в лучших условиях, на зараженных территориях находиться постоянно. Евросоюзу надо пересмотреть свое решение и все же тем, кто принимает вредные для народа, для наших детей решения, не пускать их в Европу, потому что это все воспринимается не очень хорошо.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. Для него личный принцип дороже, чем благополучие всех граждан Белоруссии. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Лукашенко не трудновоспитуемый ребенок, а взрослое существо, для которого нет ничего святого, кроме личных, выгодных для него принципов.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах.
На сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД ў Бішкеку Александр Лукашэнка паляцеў разам з 5-гадовым сынам Міколам. Былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў кажа, што такія дзеянні супярэчаць міжнароднаму дыпламатычнаму пратаколу. Слухачы свабоды адгукаюцца на гэтую падзею.
Лукашэнка возіць свайго малодшага сына Мікалая. Што яго некаму даглядаць? Ён што бацька адзіночка? І ці выплачвае дзяржава яму дапамогу як бацьку адзіночку? Юрый Орша.
Гаворачы больш простымі словамі, Лукашэнка на працу з'яўляецца з дзіцем. Пытанне першае. Ці шмат існуе ў Беларусі працоўных месц, дзе дазволена гэткае? Па-другое, ці не здаецца вам, што піяршчык БЭЛ адначасова працуе на двух стаўках? Ад Беларусі ён атрымлівае вялікія грошы за стварэнне вобразу Рыгоравіча, але нехта недзе плаціць БЭЛу яшчэ больш за дыскрэдытацыю Лукашэнкі.
А ў кватэрах гоман, холад люты, ты трывай. Подрасте и дасть тепло нам, Лукашенко Николай.
Вы слухаете агляд телефонаванняў за тыдзень. Улада и апозиция. Традыцыйныя тэмы у званках наших слухачоў.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела и начала нападки на белорусский народ. Они нагло везде трубят, что как будто выборы подделали. Да ни один человек, они зная, что творится на Украине, где остановлены фабрики, заводы, комбинаты, народ бедствует, зарплату не получает. Вот это они хотят сделать из Беларуси. Почему? потому что надо тракторный завод, автомобильные заводы, холодильников, сельскохозяйственные заводы остановить и сделать нас рабами поляков. Не получится. Народ вас разгадал?
Поражаюсь высказыванию некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропаганды. Это забирные люди, для которых белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубины получает от ОМОНы, чем денег. А уж ОМОН знает, кого и за что бить. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву под надзором председателя Лукашенко, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровье по 3 оклада, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить всем разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Ксения Разминска, Михаил Ивкин.
У агляде телефонования за тыдень слухачи делятся новинами своего життя.
Учебный год начался 1.5 месяца назад, а в школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии за расчета 1 учебник на 5 человек, а учебники химии выдали только недавно. То есть полчетверти прошло, и ученики только сейчас получили учебники.
На улице Карла Липнихта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Яўр Маёрчык.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіно ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў разагнаны. Палітык Вінцук Вячорка быў адным з арганізатараў акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88.
Што мяне ўразіла менавіта падчас самой акцыі, то дзве рэчы. Это панічны страх уладаў, якія перакрылі даезд на метро, якія перахоплівалі людзей па дарозе да месца збору, да ўсходніх могілак. Мяне, напрыклад, схапілі, калі я пераходзіў вуліцу Каліноўскага. Цывільныя людзі павалаклі ў непрыкметныя «Жигулі». І толькі дзякуючы Алесю Емельянову, паэту, сёння нябожчыку, іншым людзям мяне ўдалося адбіць, мяне вывалаклі адтуль. Я агародамі, заднімі пераходамі вакол могілак далучыўся да рэшты народу. Што мяне яшчэ ўразіла, здзівіла, наколькі людзі, якія сабраліся там, былі начытаныя, наколькі яны інфармацыйна былі падрыхтаваныя да выказвання сваіх думак. Ну, скажам, скандаваць «Вандея» у адрас узброеных газам міліцыянтаў маглі толькі людзі, якія уважліва чыталі Алесю Адаму. Абрамовича, ягоныя бліскучыя публіцыстычныя тэксты. Ну і вядома, неверагодная самадысцыпліна людзей. Прагучаў заклік: сядаем, усе паселі, это было на гары, справа ад курапацкага лесу. Не было ніякіх ні несвярозых, ні дурацкіх воклічаў. Все было надзвычай годна, з'яднана, так паўставала адроджаная беларуская нацыя. Тыя дзяды былі не толькі актам ушанавання ахвяраў у курапатах. Гэта была сапраўды масавая падзея, якая набыла агульнанацыянальны розгалас, і дзякуючы якой у вялікай ступені і паўстаў Беларускі народны фронт як агульнанацыянальная з'ява, якія стварылі умовы для аднаўлення нашай незалежнасці.
Дзяды 88 успамінаў Вінцук Вячорка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224.
Двадцать годин 30 хвилин у Менску. У праской студии Алена Струве сегодня у Беларуси у свете. Старшиня Европарламенту Ханс Герт Петеринг и керовники фракции закликали белорусские улады знять заборону на уезд у Беларусь для политиков Евразвязу в якости кроку у отказ на отповедное решение европейских министров. 28 кастрышника у литовской столицы Вильне пройдет со встреча европейских депутатов с экс-кандидатами у президенты Миленкевичем и Казулиным, покольки Европарламентар рам адмоўлена ў магчымасці наведаць Беларусь. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністру фінансаў краін СНД для абмеркавання крызісу на ўсесветным рынку і магчымых захадаў для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку здарэння параненыя 7 чалавек, усе яны шпіталізаваныя. Абставіны дарожна-транспартнага здарэння высвятляюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў заклікаў да рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Сарказі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, сустракаецца сёння ў рэзідэнцыі Кэмп Дэвідс з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Ва ўсіх замежных прадстаўніцтвах КНДР адмененыя камандзіроўкі, водпускі ў чаканні важнага паведамлення з Пхеньяну, перадаюць японскія выданні са спасылкай на інфармаваныя крыніцы. Як лічаць назіральнікі, навіна можа быць звязана або з нейкім паваротам у стасунках паміж дзвюма Карэямі, або з фізічным станам лідара КНДР Кім Чен Іра. У Багдадзе больш за 50 тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра правілі акцыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Генасамблея ААН не прыняла Іран у сябры Рады бяспекі. Разам з Іранам у сябры Рады не прайшла і Ісляндыя. Новымі сталымі сябрамі гэтага органу ААН на 2009-2010 гады сталі паводле рашэння Генасамблеі Японія, Турэччына, Аўстрыя, Мексіка і Уганда. У горадзе Герадзе на захадзе Афганістану у выніку сённяшняга выбуху параненыя 5 вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Паводле мясцовых уладаў, ля брамы італьянскай вайсковай базы спыніўся аўтамабіль з выбухоўкай і смяротнікам. Чэхія гатовая дапусціць расійскіх вайсковых назіральнікаў на аб'екты супрацьракетнай абароны США, якія будуць размешчаны на яе тэрыторыі. Пра гэта заявіў чэшскі прэм'ер Мірэк Тапаланак.
У праскай студыі Алена Радкевіч. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сярод сённяшніх тэмаў. Прыпыненне санкцый. Каму, за што і навошта? Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар узбэцкай службы радыё «Свабода» Саджыда Джафарова. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
Галоўная палітычная падзея гэтага тыдня адбылася ў панядзелак. Але вось зараз, напрыканцы тыдня, ўжо відавочна, што гэтая чаканая нечаканасць выклікала рэзкі раскол, прынамсі ў апазіцыі. Дзве сістэмы ацэнак, якія можна звесці хіба што да такіх выказанняў. Кіраўнік аб'яднаных грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька сказаў, што дэмакратычныя сілы на 90% згодныя з гэтай пастановай еўразвязу выключэння толькі рашэння па Александру Лукашэнку. Прыкладна такую ж пазіцыю займаюць і Александр Казулін, Зянон Пазняк, Александр Меленкевіч. І супраслеглая пазіцыя, тое, што адбылося, гэта здрада, гэта калябарацыя, гэта крывадушша, вось цытата, з якой я хачу вас пазнаёміць. Дзеянні еўразвязу маюць дакладныя аналогіі ў гісторыі. Гэта называецца ўміратварэнне дыктатара. Так Еўропа вяла сябе ў адносінах да Гітлера, а апошнім часам да іншых дыктатараў у Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Сярэдняй Азіі. Гэта ацэнка Андрэя Саннікава, аднаго з каардынатараў Хартыі 97. Таксама рэзка крытычна ацанілі гэтае рашэнне ў развязу і кіраўнік Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэвскі, Віктар Івашкевіч. Мы яшчэ вернемся да ацэнкі апазіцыі гэтай з'явай, а зараз я хацеў бы пачуць халодную аналітычную ацэнку. Што насамрэч адбылося ў Люксембургу ў панядзелак? Ян Максімюк.
У мяне крок ў развязу выклікае асацыяцыю з авансам, які Брюксель хоча выплаціць Мінску перад будучай здзелкай. Натуральна, калі Мінск будзе сабе паводзіць згодна са спадзяваннямі Еўропы. Я рызыкну выказаць здогад, што Брюксель хоча якраз усталяваць у Беларусі пэўную сістэму рычагоў рэальнага ўплыву на сітуацыю палітычную і сацыяльна-эканамічную. Да гэтай пары Еўропа старалася рабіць гэта праз апазіцыю. Гэта не ўдалося, значыць, цяпер шукаюць нейкага іншага шляху. Вось я пагаджаюся з думкай, якую выказаў Юры ў сваім нядаўнім блогу, што магчыма, Захад шукае пэўных нітак, за якімі можа звязаць беларускую кіроўную эліту з сабою і такім чынам ўплываць на сітуацыю на Беларусі. На гэтым тыдні ў Празе адбылася спатканне пад назвай «Форум 2000». На ім беларускі палітык Александр Меленкевіч і былы польскі дысідэнт, зараз рэдактар газеты «Выборчай» Адам Міхнік абмяркоўвалі сітуацыю ў Еўропе. І мне спадабалася думка Міхніка, які менавіта сказаў, што ёсць розныя трансфармацыі сістэм, ёсць гвалтоўныя, а адной з мірных шляхоў трансфармацыі ёсць стварэнне ў кіроўнай палітычнай эліце такой праслойкі, якая будзе не ідэалагічнай, а прагматычнай, тэхнакратычнай, Міхнік сказаў, нават цынічнай, і якая будзе гатовая дзеля свайго ўласнага інтарэсу інвеставаць у дэмакратычную трансфармацыю.
Это Ян, вот тое, што вы на пачатку ўжылі слова «здзелка». То есть про это ведзецца, это бізнес, про які...
По-моему, гэта ёсць бізнес. Якраз Еўропа нацэлілася на дасягненне такой мэты. Запрапанаваць нешта вартае ўвагі для беларускай кіроўнай эліты і праз гэтую эліту знайсці рычагі ўплыву.
Юры, тое ж самае пытанне да вас. Люксембург, панядзелак, што там адбылося ў дачыненні да Беларусі?
Паводле еўракамісара Беніты Ферреры-Вальднер, гэтыя даброты зроблены за вызваленне вязняў. Маўляў, у жніўні іх вызвалілі, тады еўразвяз проста гэта вітаў, а зараз, так бы мовіць, узнагарода знайшла героя. Але я думаю, што тут больш дарэчна задаваць пытанне не за што, а чаму. У адказ на чаму можна сказаць, што пасля Каўказскай вайны сітуацыя на всей постсавецкай прасторы стала нагадваць так званую гульню з нулявой сумай. Што выігрывае Расія, то прайграе Захад і наадварот. І ў гэтай сітуацыі ўнутраныя стасункі, ўнутраныя чыннікі гэтага поля, гэтых палёў, яны ўжо адыходзяць на другі план. І другі момант – гэта тое, што, відаць, у Еўропе прыйшло асэнсаванне, што тая палітыка абмежаванняў адносна афіцыйнага Мінску, якая фактычна пачалася пасля рэферэндуму 96-го года, то есть якой ўжо 12 гадоў, паказала, у прынцыпе, сваю неэфектыўнасць.
Фактычна мы назіраем даволі гнуткую тады, калі так на эту справу паглядзець, і прагматычную рэакцыю Еўропы, змяніліся абставіны, мяняецца палітыка. І адсюль паўстае пытанне. Ян, вы ўжо часткова на яго адказвалі, але я ўсё ж такі задам яго яшчэ больш канкрэтна. Наколькі гэтая новая палітыка можа паспрыяць задачы дэмакратызацыі Беларусі?
Усё будзе залежыць ад таго, у гэтых новых адносінах паміж Захадам і беларускімі ўрадамі, ці апазіцыя будзе трактавана як суб'ект, ці як, скажам, аб'ект. Калі як суб'ект, усё будзе добра. Я яшчэ раз хочацца прыгадаць гісторыю, якую распавёў Міхнік са зняццём санкцый супроць ўраду Войцеха Ярузельскага пад канец 80-х гадоў. Дык вось Міхнік казаў, што ён сам быў супраць зняцця санкцый. Санкцыі балюча ударылі па польскай гаспадарцы, але амерыканцы дайшлі да высновы, што ўсё ж такі санкцыі не даюць ім пажаданых эфектаў, яны пастанавілі менавіта змяніць палітыку, зняць санкцыі. І тады пыталіся салідарнасці, што рабіць. Міхнік кажа, што фактычна большасць і дарадцаў салідарнасці, і сам Лех Валенса, яны былі за зняццём санкцый. Ён быў супроць, але сказаў: «Добра, і я таксама пагаджаюся, каб знялі санкцыі, але зрабіце так, менавіта, каб што гэта апазіцыя выступае, каб гэтыя санкцыі зняць». Ён праз гэта хацеў паказаць, што ў 80-е гады Амерыка трактавала салідарнасць падпольную як суб'ект палітыкі, а не, скажам, як аб'ект.
Окей, ну гэта, скажам, выказанне ўсё ж такі прадстаўніка новай Еўропы. А вось старая Еўропа, якія ёсць галасы, якую рэакцыю выклікала гэтая пастанова еўразвязу, скажам, у самой Нямеччыне?
Ну, найбольш жорсткую рэакцыю, якую мне ўдалося чытаць, гэта каментар у газеце нямецкай Tageszeitung, якая пракаментавала менавіта адначасовае фактычна прыпыненне санкцый супроць Беларусі і зняццё амаль цалкавітае санкцыі супроць Узбекістану. Дык вось Tageszeitung напісала наступнае: «Палітыка Еўропы ледзь не паштурхоўвае дэспатаў да гандлю людзьмі. Спачатку ім трэба без усякіх на гэта прычынаў арыштаваць сваіх грамадзян, а яшчэ пэўна падаць іх і катаванню, каб потым у перамовах з Еўропай выкарыстаць іх у якасці прадмета гандлю. Калі яны хочуць дамагчыся ад еўразвязу уступак, дык гэты метад плённы, але з сапраўднымі рэформамі ён не мае нічога супольнага».
Ось цікава, што на гэтым тыдні я якраз сустракаўся таксама яшчэ з адной удзельніцай форума 2000, дзяржсакратаром Францыі ў справах замежных зносінаў і правоў чалавека Рамай Яде. І вось я ёй задаў менавіта вось гэтае пытанне: ці тое, што адбылося ў Люксембургу ў панядзелак, ці не быў гэта гандаль геапалітыкі супраць правоў чалавека? І вось што яна мне сказала, я працытую дасловна яе адказ. «Еўропа імкнецца, сказала Рамаяды нашаму радыю, імкнецца да далейшага прагрэсу ва Узбекістане і Беларусі, і там былі жэсты, выпуск палітвязняў. І ў адказ Еўропа таксама робіць жэст. Мы не капіталюем з правамі чалавека, а наадварот, мы лічым, што такія жэсты могуць дапамагчы зменам у Беларусі і Узбекістане. І калі нічога не будзе зроблена ў адказ, таксама Еўропа зробіць свае высновы. Мы праводзім жорсткі дыялог», так сказала Рама Яде, «які не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека». А вось, Юрый, я хацеў бы пачуць вашу адказ на тое, як яна это сфармулявала. Мы зрабілі жэст. Ці могуць жэсты палітычныя спрыяць перамену?
Ведаеце, мне здаецца, што нягледзячы на гэтыя заявы, зараз дэмакратызацыя робіцца для Еўропы, так бы мовіць, мэтай па магчымасці. Добра, калі адпаведныя рэжымы будуць рабіць нейкія крокі ў накірунку лібералізацыі. Еўропа будзе гэта вітаць. Але мне здаецца, што мэты ўсё ж такі іншыя. Адна мэта – гэта, скажам, адносна да Менску, это яго большая незалежнасць ад Москвы. Пры гэтым, я думаю, в Европе абсалютна дакладна асэнсоўваюць, што будзе, як вядомы прымаўцы, наконт ласкавага цяля. Але нават в гэтай сітуацыі, так бы мовіць, наяўнасць еўрапейскай цыцкі дасць Менску магчымасць больш упарта гандлявацца з Москвой.
Адзінае, што я, магчыма, дадаў бы да гэтага аналіза, это ўсё ж такі, што на першым плане стаялі канкрэтныя людзі. Вызваленне палітвязняў было пачаткам магчымасці вот этого дыялога і прыпынення санкцыяў. Рэакцыя ў актыўнай часткі беларускага грамадства на рашэнне еўразвязу даволі супярэчлівая, але пытанне, якое часцей за ўсё задаюць сабе і спрабуюць адказаць наведнікі інтэрнэт-дыскусіяў і в тым ліку сайту «Свабоды», гучыць прыкладна так: ці падмануць беларускія ўлады Еўропу так, як яны падманвалі Москву? А некаторыя нават задаюць пытанне, што мяне нават справа не ў тым, хто каго падмане, бо там і там моцныя і зусім не дурныя гульцы, просто будзе вельмі цікавае змаганне. У мяне пытанне вось да Яна і да Юры, а можа і сапраўды падмануць? У рэшце рэшт, сітуацыя з парламенцкімі выбарамі Памятайте, что было перед этим. Оппозиция против парламента, самые открытые и честные выборы. Тем не менее, ни в одной из этих обещаний не выполнено, ни в один из представников оппозиции не прошел парламент. Парламент оказался просто призначенным. Когда этот новый этап начинается с подману? Саправды, что нам кажется, что он не будет протягиваться, Юры?
Как той казал, керовник Беларуси, конечно, господар своего слова. Сам дае, сам бере. Але у меня такое уражение, что гэтым разом, вот эта новая политика Европы, у значной, типа, меньшей мере, у большей ступени, чем раней, побудована на скрыжаванне, перекрыжаванне интересов як самой Европы, так и белорусской влады, так и Александра Лукашенко. Ну, вот, например, та же проблема с признанием незалежности гэтых грузинских автономий. Европа не хочет, как Беларусь это робила. Але и у самого Александра Лукашенко великого импету робить этого нема, бо это, ну, не звести себе на узровень гэтых незразумелых, сумнивных державов. Ці, скажем, тая ж приватизация. Сам Лукашенко зацікавлены у тым, каб збалансаваць приход российского капиталу каким-нибудь іншим и лепш за все европейским.
Чаму, Юры, думаете, что он в этом зацікавлены?
Калі будзе только одна сила коммерцийная, за якой стоит сила політичная, то тады наступный крок просто страта ягоной улады. А так, калі будуць дзве розныя сілы, ён можа балансаваць паміж імі.
То есть пытанне
іх сутычка, пашырае для яго поле маневру, поле улады.
Скажыце, можна ўжываць вот для такіх адносінаў такі тэрмін, як абдурыць? Ці это просто нармальная логіка паводзінаў?
Это нармальная логіка паводзінаў у дадзеным выпадку.
Ян, ці абдурыць Лукашэнка Европу, ці это нармальная логіка паводзінаў?
Я думаю, что Калинават и Абдурис дык не надто моцно. Я думаю, Европа не спазеется, что он выканает все, чего хотела. Политики так не реагуют, как наши слухачи и читачи. Они довольно эмоционально реагуют и болюча на некоторые речи. У политики есть холодный разлик. И я бы сказал бы так, что для Европы Беларусь не такое уже важное поле бою, как, скажем, подман або не подман успрымался, как нечто такое вельми, вельми истотное. Для Европы больше важная, скажем, Украина, цінават той же Узбекистан.
На подставе чего вы так кажете, что Беларусь для Европы не такая важная? А что, и Россия больше важная?
Безумно. Россия наиважнейшая. И коли порывновывать, скажем...
Помер, газ, безумно. Нафта...
То же самое, скажем, у политичным, скажем, аспекте больше важные, на мой погляд, Узбекистан и Украина, чем Беларусь. Потому что, скажем, вытягать силой, Европа не будет серьезно воевать за Беларусь с Россией. Потому что, скажем, не запропонуя газу.
За 140... Воевать за Беларусь? Воевать за каштовности?
За каштовности, так, а все равно. Каб воевать за каштовности, треба нечто пропоновать некую конкретную цену. 140 долларов за 1000 кубометров Европа николи не запропонует. Европа николи не будет куплять у Беларуси телевизоры «Горизонт». На этом поле бою Европа отдает фактично без битвы. Это и поле бою. Все, что Европа может наважиться выиграть у Беларуси, это сдобыть некие малые экономичные плацдармы.
Ну, я бы еще додал, что во всей нашей размове, чему позиция Европы, а на саму речь не только Европы, але и Заходу в целом меняется, я бы сказал, что один из факторов – это кризис. Это всесветный кризис, який, так бы мовить, не то, что касуя каштовности, але, я бы сказал так, на первый план все ж таки вылучая каштовности выживания, выживания того же Заходу.
Вы слухаете передачу «Тыдзень» с радио «Свобода». Новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». И снова микрофон Александру Лукушуку, Юрию Дракохрусту и Яну Максимюку. Я передам после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня. Керавніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сегодня в Москве перекулился микроавтобус с громадянами Беларуси. Потерпели 7 человек.
Менш як праз хвіліну ми працягнем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Аднак спярша нагадаю, што кожную нядзелю выходзіць у эфір перадача «Праскі акцэнт». Што мы прапануем вашай увазе гэтым разам? Якіх зменаў у апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Паводле якіх крытэрыяў варта вымяраць эфектыўнасць дзейнасці апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» будуць разважаць кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Праскі акцэнт на нашых хвалях заўтра. Зараз зноў вяртаемся да перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, гэта новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – прыпыненне візавых санкцый еўразвязу адносна беларускіх службовых асобаў. У перадачы ўдзельнічаюць дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар узбэцкай службы «Радыё Свабода» Саджыда Джафарова.
Я хотел бы зараз вернуться еще до одного удельника этой белорусско-европейской ситуации, про якого мы еще не говорили. Злучаные Штаты Америки. Евразвяз припынил санкции. Злучаные Штаты одразу после вызволения политвязню зробили свои кроки. Тем не менее, и визовые, и финансовые санкции на той момент, когда мы говорим с вами тут у студии, все еще застаются. Каким, по-вашему, может быть лёс американских санкций? Чому рашэнне еўразвязу і Амерыкі ў гэтай справе не адбылося синхронна?
Тут яшчэ вы забыліся прыгадаць, што фактычна Беларусь і Злучаныя Штаты Амерыкі знаходзяцца ў стане дыпламатычнай вайны. Фактычна не існуюць амаль практычна амбасады. Гэта таксама як бы паказвае, што іншага тыпу ангажаванасць ёсць Злучаныя Штаты Амерыкі ў Беларусі. Менш, як б сказаў бы, эканамічная ангажаванасць, не надта вялікі гандлёвы абарот паміж гэтымі двума краінамі, так што тут як бы інтарэсы амерыканскіх кампаній не церпяць, значыць, можна пачакаць. І, па-моему, менавіта так і зробяць Злучаныя Штаты Амерыкі, пачакаюць, аж Александр Григорович Лукашенко паедзе ў Еўропу, зробіць там агледзіны, паглядзяць, ці зробіць ён некія крокі насустрач гэтаму авансу, які хоча Еўропа яму выплаціць, і перш за ўсё менавіта ўсталяваць нармальныя дыпламатычныя адносіны.
І яшчэ адно кароткае пытанне, якое я хацеў бы задаць вам. Александр Меленкевич, некоторые представники оппозиции говорят, что вот расширение евразвязу теперь робить махчимым диалог помеж оппозицией и уладой. Який стимул для улады теперь, ці ёсць ён на самом вылічыце, для початку размовы с оппозицией, для запрошения ее, для принятия неких решений? Ян.
Внутри самой краины нема такого стимула, як и не было. Але я думаю, что некоторые лидеры оппозиции, которые говорят, что вот это решение евразвязу, оно как бы было чакано, и оно как бы совпадает на 80-90% с чаканиями оппозиции, и они имеют рацию. Потому что, когда Захад далей будет трактовать оппозицию в Беларуси как субъект политического процесса, так менавіта у гэтым диалогу помеж Захадом и режимом белорусским справа оппозиции застанется. Калі Загад, скажам, палічыць, але я не думаю, што так станецца, але калі Загад палічыць раптам, што апазіцыя з гэтай гульні на выпадае непатрэбная, ты тады нічога апазіцыі не паможа.
Юрый, вы матэматык, які шанс?
Здаецца, што вельмі малы. Прычым тут справа не толькі ў тым, што тая карта, якой спрабавала гуляць апазіцыя, ці рабіць выгляд, што яна тую карту мае, падтрымка Еўропы, ну, зараз яна даволі сумнеўная, ці ёсць яна такая. По-другое, вы на початку цитовали супротлеглые оценки. Вось можно сказать, а с кем Лукашенко повинен вести перемовы? Умовно кажучи, с Лябедьком, якое каже, все, окей, Европа правильно, ці з Санниковым, який каже, что Европа нам здрадила и так далее. Махчима, по-перше, оппозиции самой внутри себе варто провести диалог и высветлить одиную позицию, каб на той выпадок, коли улада з ёй захоче поразмовлять, было что казать. Это первое. Ну, а другое, ведаете, я бы сказал так, что вот эта вся ситуация, она у пэвным сэнсе, так бы мовить, ну вот развеяла таки туман, развеяла иллюзии. И зараз стало зразумело, что и для того, каб існаваць, для того, каб выживать, и для того, чтобы уладе захотелось, ці по меньшей мере она была вымушена вести диалог, апазіцыя павінна атрымаць ресурс. А гэты ресурс можа ёй даць толькі беларускі народ.
Разам з прыняннем санкцыяў супраць Беларусі, еўразвяз прыняў аналагічнае рашэнне пра прыпыненне санкцыяў да Узбекістану. Чаму гэта адбылося? Ці гэта звёны аднаго ланцугу? Гэтае пытанне мы разам з Юрыем Дракахрустам будзем абмяркоўваць з нашай калегай, дырэктарам узбецкай службы Радыё Свабода Саджідай Джафаравай. Асалам алейкум.
Салам алейкум.
Саджіда, візавыя санкцыі Еўразвязу супраць Ташкенту былі уведзеныя ў траўні 2005 года пасля масавага забойства людзей у Андыжане. Афіцыйныя ўлады тады прызналі, што загінула каля 200 чалавек. Праваабаронцы называюць лічбы, якая перасягае 1000. Еўразвяз тады, нагадаю нашым гледачам, патрабаваў незалежнага расследавання гэтай трагедыі. Ташкент адказаў проста поўнай адмовай. Былі ўведзены санкцыі. І вось зараз, разам з беларускімі санкцыямі, гэтыя санкцыі прыпыненыя. Чаму?
На мой взгляд, первая очень серьезная ситуация – это ухудшение ситуации в Афганистане. Европейский Союз остро нуждается, и так и НАТО, и Америка остро нуждаются в продолжении операции в Афганистане. Узбекистан имеет общую границу с Афганистаном и имеет инфраструктуру, по которому можно перевести грузы в Афганистан.
А какая граница? Сколько километров?
Это больше 1000 километров. Этот был основной фактор, на мой взгляд, который подвинул Европейского Союза в сторону Узбекистана или принудил Европейский Союз немножко смягчить свою позицию по отношению к Узбекистану. Второй фактор, я согласна с реакцией некоторых аналитиков и экспертов, что на самом деле санкции не работали. Когда Европейский Союз ввел санкции против Узбекистана, были взяты две стандартные санкции. Это эмбарго на оружие и санкции на поездку высокопоставленных членов правительства Узбекистана.
А сколько всего человек попало?
12 человек были в списке, но до того времени, когда санкции изменили против Узбекистана, почти половина уже были освобождены из занимаемой должности президентом Узбекистана. То есть санкции фактически не работали. Вы знаете же, высокопоставленные чиновники могут жить и без поездки и в Европу. Мне казалось, что в это время более претензий были со стороны Узбекистана к Европейскому Союзу, нежели Европейского Союза по отношению к Узбекистану. По идее, эти санкции должны были принудить Узбекистан к изменению ситуации с правами человека, со свободой слова, со свободой совести. На сегодняшний день кардинальных изменений в этой области нет. Есть какие-то косметические изменения, что не, как у вас в Беларуси, например. Накануне каждого визита высокопоставленных чиновников из Европейского Союза Узбекистан освобождал одного политического заключенного. И это со стороны Евросоюза, к сожалению, были расценены как прогресс в ситуации с правами человека.
Юрий, на диво подобно.
Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер, коли она тлумачила, чему были сняты санкции относно Беларуси, сказала такую речь, что Еуразвяз готовы заблюшить в очи на недохопы белорусских выборов, коли это узмацнить позицию Европы относно позиции России у Беларуси. Накольки это мотив отыграл роль у скасования санкций относно Узбекистану?
Можно сказать, что точно так же, как в Беларуси. Конечно, усиление роли России и Китая в Центральной Азии не могут не вызвать озабоченность и со стороны Америки, и со стороны Европейского Союза. Ведь огромное количество энергоресурсов лежит в недрах Центральной Азии. И сейчас вы знаете, какие идут трения между странами. Они как бы новый геополитический расклад в регионе вынуждает страны, толкая друг друга локтем, пробираться к этим энергоресурсам. Это ни для кого не секрет. И на самом деле я могу сказать, что в какой-то мере позиции Узбекистана и Европейского Союза по поводу усиления роли России в Центральной Азии совпадают. И не только с Узбекистаном. Многие лидеры центральноазиатских стран, они не очень, можно сказать, что рады тому, что Россия усиленно рвется в регион и увеличивает свое влияние и имеет военные базы в регионе. По сути, это как бы ограничение независимости этих стран, потому что история Советского Союза показывает, что у России есть всегда имперские замашки, и лидеры наших стран боятся этого, конечно. Имея Европейский Союз в регионе и Америку, можно сбалансировать между супердержавами, которые вошли как бы в соревновании за доступ к этим энергоресурсам и доступ к другим недрам региона.
Саджида, насколько я памятаю, после того, как были введены санкции и европейские, и американские, Ташкент вельми мощно пошел на сближение с Москвой. Насколько я ведаю, именно тогда Узбекистан уступил у домову об коллективной безопасности и обмежевал американскую присутность в Узбекистане. Так вот, зараз это скасование санкций скированное на то, как изменить эту ситуацию.
Узбекистан – это, можно сказать, самый непредсказуемый режим в регионе. Даже если, например, взбредило в голову президенту, чтобы доказать Западу, что если вы отречетесь от меня, я один не останусь, то он это может сделать. Узбекистан вошел в несколько организаций, региональных организаций, которым руководит Россия. Практически мало из тех документов, которые подписал Узбекистан, утверждены парламентом. По идее, Узбекистан вошел туда, но основные документы, которые сближают или обеспечивают интеграцию между странами, они не подписаны, но не подтверждены парламентом.
Режим Ислама Каримова – это режим персональной влады, или это режим бюрократичной влады?
Это, можно сказать, персональный. Потому что весь режим держится только на одном человеке. Как стал с Туркменбаши, если вы знаете? Он ушел, и все рухнул. И начнется что-то новое.
У передачи «Тыдзень» с Радио Свободы удельничали Александр Лукашук, Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Гостем передачи была директор узбекской службы нашего радио Саджида Джафарова. А на завершение полугодины Михась Скобла про тему завтрашней вольной студии.
Десятки белорусских ксензов прошли през гулаг. Многие, як Адам Станкевич, оттуль не вернулись. Чим и як мог допомогчи своим душпастерам Ватикан, говорит историк Олесь Пашкевич.
Я думаю, есть высказывание Сталина, когда ему сказали, что ось Ватикан незадоволенный, что, мовляв, а кольки у папы есть дивизия. И это вельми добре иллюструє позицию могчимости Ватикана в дочинении до советского, до уплыву на советских уладах.